Kuuntelet Kylväjän arkistojen aarteita-sarjaa.
Tietysti jokainen meistä ilman muuta kai pitää itsestään selvänä sitä, että elämään ihmisenä kuuluu tavaton monimuotoisuus, moninaisuus, erilaisuus. Siinä ei kai ole mitään epäselvää. Ajatelkaamme nyt vaikka meidän sormenjälkiämme, johon hieno rikostutkimus rakentuu. Ei ole kahta samanlaista sormenjälkeä ihmiskunnan 4 miljardin joukossa. Niin tavaton on Jumalan luomakuntaan kuuluva erilaisuus ja moninaisuus. Ja tämä tietysti pätee meihin monessa muussakin mielessä. Tuossa sattui silmääni erään ranskalaissyntyisen amerikkalaisen luonnontieteilijän kirjasta katkelma, jossa hän sanoo tällä tavoin: jokainen ihminen on ainutlaatuinen, ennen näkemätön ja toistumaton. Hänen ainutlaatuinen persoonallisuutensa ilmenee hänen äänessään, hänen kasvojensa ilmeestä, hänen kävelytavastaan ja ennen kaikkea hänen luovasta reagoinnistaan ympäristöönsä ja sen tapahtumiin. Niinpä niin, siis sinä ja minä, me olemme jotakin aivan ainutlaatuista, koskaan toistumatonta. Tämä on sitä erilaisuutta, jota luonnontieteilijätkin meille vakuuttavat. Mutta sitten tulee toinen asia, ja se ehkä liittyy tähän muotisanaan, niin sanottu toisin ajatteleva. Minulle ei ainakaan erilaisuutemme ole mikään siunaus, vaan aikamoinen ahdistus. Moninainen ahdistus. Ja mieluummin koen erilaisuuden ahdistuksena kuin jonakin ihanana ja suuremmoisena ja siunaavana asiana. En tiedä, miten sinä koet. Ehkä juuri tässä on meidän erilaisuutemme, että me koemme ja reagoimme samaan asiaan aivan suorastaan vastakkaisella tavalla. Toisin sanoen, olen aina epävarma siitä, miten pitäisi olla, kun ei ole niin kuin muut on. Eikä se ole suinkaan niin helppoa. On kiva, jos voisi pukeutua täsmälleen samalla tavoin, kun tietää varmasti kaikkeen muiden pukeutuvan. Jos tavat minun profiilini ja minun hahmoni ja minun kiloni ja minun kaikki äänensävyni ja kaikki olisi mahdollisimman samanlaista kuin muiden, etten erottautuisi, etten olisi toisin ajatteleva. Sillä se tuo aina meidän ihmisten maailmassa oman ahdistuksensa. Erilaisuus saattaa ajaa meidät sietämättömään yksinäisyyden tunteeseen. Suorastaan tuhoavaan yksinäisyyden tunteeseen. Niinpä niin, onko erilaisuus todella joku siunaus? Se oli siis minun hyvin vakava kysymykseni. Tai entä sellainen, että kun me olemme niin suunnattoman erilaisia ihmisiä kohtaamassa, ajatellaan nyt sitten vaikka työkenttänä lapsia, missä me sitten heitä kohtaammekin, kukin heistäkin on täysin erilainen. Minä en voi soveltaa heihin mitään ennen oppimaani kaavaa ja systeemiä, en ainakaan kovin voimakkaasti ja väkivaltaisesti, koska kukin heistä on ainutlaatuinen ja kertakaikkinen ja toistumaton. Mitä tuon edellisen ryhmän kanssa opit, ei enää pädekään tämän seuraavan ryhmän kanssa ryhmänä, puhumattakaan mitä tuota yksilöä saatoit neuvoa, et enää tuota yksilöä neuvossa samoja ajatuksia voikkaan käyttää, koska hän saattaa ihan toisella tavalla ymmärtää ja me suorastaan vahingoitamme. Eli eikö erilaisuutemme ole suoranainen ahdistus myöskin siksi, että aina me koemme olemme keskeneräisiä. Mitään me oikein pystyvästi ole vielä oppineet, ainakaan ihmissuhteista ja ihmisiä palvellessamme, ihmisille sanaa viedessämme. Se vie meidät toisaalta loputtomaan opiskeluun. Pitäisi olla niin suunnattoman joustava ja seurata aina tilannetta ja osata jotenkin vaistota, mitä nyt tässä tilanteessa on paras ja millä tavalla toimia. Eli eikö tämäkin vain tuo meille semmoista kuluttavaa ahdistusta. Ainoa myönteinen asia, jonka minä erilaisuudesta kai, se on sitten sitä siunausta, olin löytävinä, niin tältä alueelta asiaa lähestyessä on se, että voihan olla, että juuri sekin, että täällä me olemme kukin niin tavattoman erilaisia. Erilaisia ruumiillisesti, sen me nyt näemmekin, kun me toisiamme vähän tuijottelemme, että oho, miellytti se tai oli miellyttämättä. Erilaisia meidän psyykkiseltä rakenteeltamme, huiman erilaisia. Tunne-elämämme virikkeiltämme ja erilaisia myöskin, ja se vielä lisää usein ahdistusta myöskin hengelliseltä kokemusmaailmaltamme. Meidän oma tuntomme saattaa hyvin eri tavoin kohdata erilaisia asioita. Me saatamme korostaa aivan eri tavoin eri kohtia Raamatusta, jopa samaakin asiaa korostaa hyvin toisistaan poikkeavalla tavalla. Mutta se myönteisyys on tässä siinä, että toisaalta tämä meidän erilaisuutemme saattaa antaa meille rohkeuden olla ihminen. Se on ikään kuin iho, joka estää meitä sulautumasta tai aivan kuin hajoamasta. Me emme pysty elämään montaakaan hetkeä, jos tulipalo polttaa meidän ihomme. Kuolema on aivan varma. Meidän erilaisuutemme ihmisiin nähden, meidän luonteemme, meidän sisäisen ihmisemme erilaisuus toisiin nähden on kuin iho. Se varjelee, se eristää kyllä, mutta samalla antaa meille sen oman persoonallisuutemme, joka on kyllä suuremmoinen Jumalan lahja. Se antaa meille oikeuden olla se, kuka me täällä olemme, mutta se tuo sitten sen musertavan tunteen, että ne muut haluaisi aivan kuin jyrätä minut allensa ja tehdä liukuhihna ihmiseksi standardiksi. Toisin sanoen, itselleni ainakin tällainen erilaisuutemme siunaus synnyttää enemmän kysymyksiä kuin vastauksia, enemmän ahdistusta kuin ihanaa tunnetta siunauksesta. Ehkä sinun kohdalla on siis toisi. Ja mitä nyt tämän moninaisuuden, loputtoman moninaisuuden ja erilaisuuden ja suorastaan sen tuoman kaoottisuuden keskellä, jossa tuntuu, että joka ovesta ja lävestä vetää eri suuntiin, ainakin ihmisten keskellä, myöskin hengellisessä maailmassa tänä päivänä. Mikä sen keskellä voisi olla, joka yhdistäisi, mikä toisi todellisen siunauksen? Sitä rupesin miettimään. Tai entä sitten sellaisessa tilanteessa, jossa minut väkisin halutaan pakottaa, aivan kuin semmoisella totalitäärisellä otteella, ylhäältä päin tulevalla auktoriteetin otteella, samankaltaisuuteen, etten erottautuisi joukosta. En joutuisi apartheidin valtaa, eli erotetuksi eräänlaiseksi rotuerottelun kohteeksi, ja siksi minua painostetaan, minua kohtaan suunnataan monenlaista aivopesua, jotta tulisin samanlaiseksi, yhdenmukaiseksi, samoin kuin muutkin ajattelisin. Miten minä tämän keskellä kestän? Mistä löytyy se siunaus, joka erilaisuudesta huolimatta ja erilaisuudemme tähden antaa meille voiman ja antaa meille rauhan? Tämä oli se jatko tässä ajattelussa, ja niin minä hyppäsin pois aiheestani. Huomasin, en pysty puhumaan eteenpäin tästä erilaisuudesta, koska en löydä siitä mitään siunausta. Ja huomasin, että siunaus löytyy vain yhdestä ainoasta asiasta. Ja niinpä siitä yhdestä ainoasta haluan nyt puhua muutaman tuokion ja samalla niin kuin päättää tämän meidän kurssimme. Siinä toivossa, että se yksi, johon me nyt yritämme yhdessä Raamattu kädessämme tarttua, se antaisi sen siunauksen. Vaikka erilaisuutemme jäisi meille työolosuhteissamme, perhepiirissämme, ystäväjoukossamme repiväksi tuskaksi, aiheuttaisi meille vielä paljon itkua toisten kanssa ja yksinäisyydessäkin. Ehkä tämä on se, mikä sitten siunaa meidän erilaisuudessamme. Ja mikä se on? No, kyllä te arvaatte, mistä aion puhua. Siitä on jo puhuttu joka päivä. Me olemme aivan omituisia, kristityt julistajat, eikö niin? Me olemme kuin rikkinäisiä levyjä. Me rupeamme sitten junnaamaan yhtä määrättyä asiaa. Toistamme. Tänä aamuna tätä valmistaessa luin juuri buddhalaisuutta. Yritin tietysti avartaa mahdollisimman laajalle esitykseni tietosanakirjasta. Ja siellä sanottiin, että buddhalaisuuden tai hänen elämäntyönsä surkeus oli loppuvaiheessa siinä, että hän aina jankuttamalla jankutti ja toisti aivan määrättyjä asioita. Ja menin itseeni ja huomasin, että aion teille toistaa. Mitä on tänään sanottu saarnassa? Mihin on viitattu aamun esityksissä? Mihin on eilen menty? Mihin on perjantai-iltana todennäköisesti monella tavalla tartuttu? Koska tämä on se ainoa, mikä meidän erilaisuutemme keskellä tuo meille siunauksen, että me jaksamme jatkaa matkaa, jaksamme täyttää velvollisuutemme, sen lähimmän velvollisuutemme, kestämme edessämme olevassa kamppailussa ja kaiken suoritettuamme vielä jaksamme seistä pystyssä. Ja se ainoa paikka, missä erilaisuus muuttuu siunaukseksi, on minun mielestäni ainakin tässä erilaisuudessa, on Jeesuksen risti. Ja tämä on se jankutus. Ja tiedän kyllä, että tämä voi olla nyt fraasi. Saatan nyt sanoa jotakin, joka on liian helpolta tuntuvaa, jossa ikään kuin hengellisyyteen paetaan elämän tosiasioita, mutta senkin uhalla tai siitä huolimatta yritän nyt jotain tästä asiasta sanoa. Eli ystäväni, jos kärsit poikkeavuudesta, oli se sitten mitä tahansa, kokoosi taikka ruumiillisuuteesi liittyvää, sielullisuuteen liittyvää, niin sosiaalisiin asenteihin, jopa hengelliseen näkemykseesi liittyvää. Paikka, missä erilaisuus sulautuu, jossa rauha valtaa meidät, on Golgatalla. Sinne minä haluaisin teidät jälleen johtaa. Ehtoollispöytä jo johti, mutta me tarvitsemme paria tuntia myöhemmin jälleen käymisen sillä paikalla. Kristitty on sellainen, että yhtenäkään päivänä ei saisi ruohottua polku hänen sydämestään Golgatan keskimmäiselle ristille. Alituista käymistä sinne. Ja nyt tästä käymisestä muutamia ajatuksia jälleen. En tiedä, saanko sinut edes mukaan niihin ajatuksiin. Ehkä olet niin uupunut kuuntelemiseen. Mutta yritämme. Saanko itsenikään mukaan, kun ei, me voi toisiamme tässä käskeä. Olemme niin erilaisia. On ihmeellistä ajatella, että Jumala on antanut meille paikan. Tai nimenomaan Jumala on antanut meille erään aivan määrätyn tapahtumasarjan. Erään päivän ja sen muutamat tunnit. Eräällä paikalla tätä tellustähteä, eräässä historiallisessa tilanteessa. Ajan ja paikan ja tapahtuman, joka voidaan ainakin taiteilijan mielikuvituksen avulla piirtää, josta te olette nähneet monia diakuvia ja tavallisia kuvia, kuunnelleet monenlaisia kertomuksia, nähneet ehkä filmissäkin tuosta paikasta ja tilanteesta erilaisia mielikuvituksen luomia selvittelyjä. Ajatelkaa, se mitä tapahtui tuona 7. päivänä huhtikuuta, kenties juuri vuonna 30, kello 9 ja kello 17 välillä. Kaikki se, mitä siinä on, siihen pääseminen, tuo todellisen, kestävän, syvän, pysyvän siunauksen meidän elämään. Vaikka erilaisuus sitä toisikaan, eikä samanlaisuuskaan. Mutta tämä tuo. Minusta se on hyvin ihmeellinen asia, vaikka se on niin itsestäänselvä asia. Se ei nimittäin käytännössä ole niin itsestäänselvä. Tuskin mihinkään paikalle on niin vaikea päästä, kun tuonne 7. päivän huhtikuun paikalle. Eli Jeesuksen ristin juurelle. Moni sanoo, että se on aivan uskonnollista fraseologiaa. Minä en ymmärrä, miten se on käytännössä mahdollista. Tiedä, pystynkö edes siihen ei-ymmärrykseen vastaamaan, sillä nyt ajattelin pyytää sinua mielikuvitustasi käyttämään ensin hyväksi. Ei se ole väärin. Kaikille meille se lahja on annettu, olimme kuinka erilaisia tahansa. Koitan nyt, ystäväni, jos suinkin jaksat, kanssani hetkeksi mennä ajassa sinne 2000 vuotta taaksepäin ja kuvitella, että sinä olisit siellä muurin ulkopuolella Jerusalemissa tuona päivänä, huhtikuisena päivänä. Koita palauttaa joku diakuva tai joku lapsuudesta tuttu piirros tai jonkun opettajan tai pyhäkouluopettajan kertomus, jonka avulla, tai Uuden testamentin evankeliumeiden kertomukset, joiden avulla meille on annettu lapsuudesta asti virikkeitä, ja meidän tulisi nyt edelleen antaa seuraavan sukupolven lapsille virikkeitä tuon tapahtuman kokemiseen, tuon tapahtuman mukaan elämiseen, olkoon sitten kuinka tuomittavaa joidenkin pedagogien mielestä tahansa. Mutta me olemme vakuuttuneita, siinä tapahtumassa on avain. Koko ihmiskunnalle ja sen jokaiselle yksilölle, minulle ja sinulle tänäänkin. Ja siksi sinne kannattaa mennä. Ihan sellaisenaan siihen tapahtumaan siirtyä uudelleen ja uudelleen. Eli miten minä löydän tien Jeesuksen ristin juurelle? Käyttämällä hyväksi omaa mielikuvamaailmaani. Yrittämällä eläytyä Uuden testamentin kertomuksiin ja niiden avulla. Me voimme tietysti sitä sitten tähdentää lukemalla jotain Torinon kääriliinan yksityiskohtaisia kuvauksia ristin tapahtuman julmuudesta ja kauheudesta. Taikka minulle sattui silmääni Aapeli Saarisalon eräästä kirjasta tällainen, jolla yritän auttaa itseäni. Tuomittu joutui alastomana kärsimään itämaisen auringon paahteen armotonta hellettä ja monenlaisten suurtenkin hyönteisten pistoksia ja puremia. Sekä lakkaamatonta kipua vähitellen liestyvissä ja tulehtuvissa naulan haavoissa käsissä ja jaloissa. Kiusallisimmat hyönteiset olivat suuret kärpäset ja paarmat, ja jätän sen siihen. Uskallan nähdä, että siunaus avautuu sinulle ja minulle, kestävä siunaus äärimmäisestä inhimillisyydestä. Oikeastaan kuvottavasta tapahtumasta, niin peloittavasta tapahtumasta, että jos me pystyisimmekin eläytymään oikein aidosti, me useat meistä alkaisi huutaa, se olisi niin vaikeata katseltavaa. Me jaksaisimme, me kääntäisimme katseemme pois. Sitä siinä kaikessa on. Sinä voit ottaa psalmin 22, joka on merkillinen sisäprofeetia tuosta tilanteesta ja tapahtumasta, ja lukea sen äärellä. Me emme ehdi sitä kaivaa esiin, mutta pane se muistiin. Lue se joskus polvillaan ja usein polvillaan, ja käy sillä tavalla. Tuolla ainoalla paikalla tässä maailmassa, josta voi tulla pysyvä ja kestävä siunaus meille. Miksi minä sen Buddhan kaivoin esille? Katsoin samalla myöskin Muhammedia tänä aamuna. Tiedättekö miksi? Siksi, että huomasin, että koko suuri buddhalaisuus, yhtä hyvin kuin muhammedilaisuus, tämmöisenä lähetysjärjestön ihmisenä aina palaa näihin muihin uskontoihin, koska niiden kanssa on jatkuvassa kosketuksessa. Hekin rakentavat koko uskontonsa määrätyn historiallisen tapahtuman varaan. Buddhan kohdalla se oli se pyhän puun alla tapahtunut oivallus, jossa hän 6 vuoden armottoman kiduttavan tilanteen jälkeen näki jotain, oivalsi jotakin, jota hän rupesi sitten saarnaamaan palavalla innolla. Ja Muhammedin kohdalla se oli joko siellä luolassa, jossa hänen omien väitteetensä mukaan enkeli ilmestyi hänelle ja antoi ehkä 95. suuran ensimmäiset jakeet. Tai sitten se tapahtuma, jolloin hän pakeni Mekkasta Medinaa, jonka tapahtuma muistoksi vuodelta 622 ovat ne suunnattomat pyhiin vaellukset. 1 000 000 jälleen tänä vuonna vaeltaa sen saman matkan siellä. Tapahtuma, meilläkin on tapahtuma. Mutta miksi tämä tapahtuma, johon meidän kannattaa usein palata, jota ei koskaan pidä meidän hävetä, vaikka se synnyttää vastustusta? Miksi me siitä kerromme? Ei pelkkä tapahtuma meille ihmisinä riitä. Mitä siinä oikein tapahtui? Tuo tapahtuma, jonka muisto on tuossa meidän edessämme tämänkin kirkkosalin alttarilla. Ja jälleen kertausta. Itsestään selvien asioiden mainitsemista. 1, 2, 3, mutta jokainen näistä maininnoista. Voi kumpa se kirkastuisi meille. Ajattelin nyt ensimmäiseksikin, mitä siinä tapahtuu. Siinä sinun edessäsi on, kun sinne menet tänään jälleen. Tässä lopuksi. Siinä on todellinen Jumala ja todellinen ihminen. Siinä ei ole vain 30-vuotias nasaretilainen puuseppä. Profeetta, jalo-opettaja, suuri rukouksella parantaja, veden päällä kävelijä, kuolleitten herättäjä, vaan ei, siinä on todellinen Jumala. Ja todellinen ihminen, ei vain kuva Jumalasta, vaan myöskin todellinen ihminen, eikä vain kuva ihmisestä. Siinä on Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala yhdessä hahmossa meidän edessämme. Tästä me pidämme kiinni, sitä se on meille. Muhammedin matka oli vain erään miehen matka ja Buddhan valaistus oli vain erään miehen oivallus. Mutta tässä ei ole vain eräs mies, vaan siinä on elävä, iankaikkinen Jumala käsin kosketeltavana. Likistettynä 9 tuuman nauloilla puuta vasten. Siitä siinä on kysymys. Siinä on Jumala meidän edessämme, tuossa hahmossa. Tai toinen piirre, jonka haluaisin siitä ottaa esille, joka on myöskin sanomattoman tuttu. Mutta se Jumala on muodottoman näköinen. Tiedättekö miksi? Hänet on sinun ja minun synnit tehneet tuollaiseksi. Eli siinä on aivan kuin Jumala, joka on kasannut itseensä, imenyt itseensä kaiken tämän maailman mittaamattoman ilkeyden, häijyyden, julmuuden, mielettömyyden, kateuden, vihan. Kaikki ne on hänessä. Hän tuli synniksi meidän tähtemme. Jumala teki hänet synniksi. Eli siinä ei ole vain todellinen Jumala ja ihminen nyt meidän edessämme, vaan siinä on sellainen Jumala ja ihminen, johon meidän älymme sitä ymmärtämättä on kasattu, on imeytetty koko maailman hirvittävä, mieletön, vuosituhantinen pahuus, meidänkin pahuutemme. Tai kolmas näköala tuon saman ristin juurella, joka meidän uudelleen ja uudelleen pitää palauttaa mieleen, jos me aiomme kestää ja jaksaa ja täyttää sen tehtävän ja viran, jonka me uskomme Jumalalta me saaneemme. Hän nimenomaan siinä nyt synniksi tulleena kärsii rangaistuksen. Nyt lyö vihaa häneen, nyt tuomio kohtaa, nyt rangaistus kaatuu hänen päällensä. Me emme sitä pysty koskaan tajuamaan ja moni kieltää tämän koko tilanteen, että siinäkö Jumalan viha löysi häntä itseänsä, sillä hänhän on myöskin Jumala, eikä vain ihminen, kyllä. Ja se ylittää sekin meidän käsityskykymme. Siinä hän kärsii meidän syntiemme tuoman äärettömän rangaistuksen. Jos me luulemme, että pieni valhe, hätävalhe, pieni juoru, ilkeä sana, loukkaava käyttäytyminen on semmoista typerää leikittelyä. Emme me sitä enää sen jälkeen voi nähdä, kun me tajuamme, kuinka pienikin synti aiheuttaa Jumalan ainosyntyiselle pojalle noin suunnattoman kärsimyksen ja tuskan. Synti ei ole leikkimistä. Me nauramme sille ja me pidämme sillä hauskaa. Se on suorastaan elokuvien otsikko, jolla saadaan väkeä liikkeelle, mutta tuossa me näemme, mitä synti merkitsee. Tai entä sitten kolmas, neljäs asia, johon me haluamme nähdä, ja se on vielä vaikeampi meidän ymmärtää. Me saamme koko elämämme oppia, ja se on koskaan kulunut levy. Siinä Jumalan pyhyys, joka työntää pois kaiken iljettävän, saastaisen, likaisen synnin, ja Jumalan rakkaus, joka vetää puoleensa langennutta ihmistä. Nyt ne, aivan kuin näin, lyövät kättä toisillensa. Ne tulevat yhdeksi, löytyy tasapaino. Ratkeaa joku ongelma, joka on täysin sietämätön ongelma. Puhtauden ja likaisuuden, valon ja pimeyden, inhottavan alhaisen kataluuden ja äärettömän pyhyyden ja jalouden välinen sietämätön ristiriita. Armoton kuilu. Nyt tulee silta, eli Jeesus Kristus kärsii siinä todellisena Jumalana ja ihmisenä ja kärsimyksellään hyvittää, lunastaa, sovittaa. Muita sanoja me emme siihen löydä. Ja niiden sanojen syvyys on niin ääretön, että kerran kirkkaudessa me emme koskaan lakkaa kiittämästä, kun me lopullisesti oivallamme, mitä tuona 7. päivänä huhtikuuta todella ihmiskunnan hyväksi ja minun hyväkseni tehtiin ja tapahtui. Siinä tapahtui todella sovitus. Käytän nyt erästä jälleen tällaista ammattisanaa, joka sanon, tai sanonta lauset, joka sanoo sen hyvin kuivasti. Sovitus on Jumalan rakkauden teko, jolla hän poikansa sijaiskärsimyksessä ja kuolemassa vapauttaa syntiset syyllisyydestä ja avaa heille pääsyn yhteyteensä. Niin tämä on valtava tapahtuma, jotakin aivan mullistavaa, jonka jälkeen maailma ei enää koskaan ole samanlainen lopputuloksen kannalta. Jotain ehdotonta ja varmaa on nyt tapahtunut. Olkoonkin, että sinä ja minä emme ole sitä koskaan ehkä oikein tajunneet. Muistan poikavuosilta Paavalin kirkosta täältä Helsingistä, olin silloin ehkä 5-16-vuotias, ja siellä pappi puhui vähän näistä asioista, mitä minä tänään 30 vuotta myöhemmin yritän teille puhua. Ja mä istuin siellä ja kuuntelin, ei, meni läpi. Ylipään, ei tartu. Toisesta korvasta sisään ja toistullisen. Tai tässä on jostakin oleellisesta, merkittävästäkin, mutta minä en saa otetta tähän. Mutta valtas ainakin niin suuri hätä, että sen kokouksen jälkeen menin sen papin puheille. Ja sanon nyt, mitä tämä sovitus, sijaiskärsiminen, meidän syyllisyytemme taakankaan, mitä se nyt tarkoittaa? Minä en pääse tähän kiinni, minä hyväksyn, tämä on arvokasta, tämä on tärkeää, mutta se liukuu minun kädestäni. En muuta muista, kun siellä sitten sen seurakuntasalin eteisessä me vaatteiden keskellä istuimme, ei muualla ollut paikkaa, sinne saimme kaksi pallia ja hän sitten yritti selostaa minulle. Enkä ymmärtänyt. Vasta paljon myöhemmin on jotain alkanut siitä aavistella, niin ystävät. Ja ennen kaikkea tässä mielettömässä, pahuutta täynnä olevassa, vääryyttä täynnä olevassa maailmassa, missä sinä ja minä tänäänkin elämme, jossa me olemme osalliset siitä pahuudesta, emme suinkaan sivusta katsojina. Nyt me vain tiedämme, että jotain Jumala on nyt tässä asiassa tehnyt ratkaisevaa. Hän on sovittanut maailman itsensä kanssa. Mitä se merkitsee? Mitä se tarkoittaa? Me vain ainakin toistamme sen. Hän on puhdistanut ihmiset heidän synneistään. Tämä on hebrealaiskirja 1.3 Uuden testamentin nykysuomennoksen mukaan. Yhden ihmisen vanhurskauden teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi. Roomalaiskirja 5.18. Hän meni oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkein pyhimpään ja sai aikaan. Ja mitä hän sai aikaan? Hän sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Tämäkin on hebrealaiskirja 9.12 tai 9.26. Nyt hän on yhden ainoan kerran maailman aikojen lopulla ilmestynyt poistaakseen synnin uhraamalla itsensä. Me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Kaikki nämä toistavat. Tämäkin oli hebrealaiskirja 10.10 tai 10.14. Hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaksi tehnyt täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Ne toistavat samaa asiaa. Kaiken me olemme kuulleet, kaiken me tiedämme. Mutta tuo tapahtuma 7. päivänä huhtikuuta, se merkitsee tätä. Ja jos me emme tähän saa otetta, niin me menetämme jotakin kaikkein kalleinta, kaikkein arvokkainta. Silloin meidän erilaisuudestamme tulee todellinen kirous meille, joka vie meidät tuhoon. Mutta tässä avautuu meille sanomattoman suuremmoinen lahja. Tai otan vielä yksi Johannes 2.2. Hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien. Tai entä tämä tuttu kohta? Katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnit. Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Löydät tämän toisen korintolaiskirjeen 5. luvusta. Tai vielä viimeinen kohta roomalaiskirjeen 5. luvusta, joka palaa tähän asiaan. Kun me vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen poikansa kuoleman kautta. Niinpä niin, ystävät. Emme tiedä, me olemme niin erilaisia. Ymmärsimmekö tässä erilaisuudessamme, mistä on kysymys? Ehkä emme. Erikoinen Pyhän Hengen ihme. Suurin Pyhän Hengen teko, voitelu ja täyteys, mitä sinä ja minä koskaan voimme kokea tässä ruumiissa, on se, että kun meille asiallisesti selviää sovituksen salaisuudesta jotakin. Sen suurempaa ja korkeampaa sinä et koskaan tule kokemaan. Mutta tämä ei ole se ainoa. Minä näen yhden toisen suuren siunauksen tässä Golgatan keskimmäisellä ristillä. Ei vain tämän sovituksen siunauksen, joka kohtaa meidät meidän jumalattomuudessamme ja syntisyydessämme ja joka puhuu jotakin tämän maailman pahuudesta ja vääryydestä ja sen keskelle, vaikka me emme sitä tahdo osata ymmärtää. Toinen asia, joka siitä avautuu meille siunaukseksi, on jo taas tänään ja eilen varmasti ja toissa päivänä esillä ollut ja alleviivattu asia, on tuo meidän elämäämme kuuluva kärsimys ja tuska. kohti Jumalan korkeutta. Tuossa te näitte äsken ehtoollisalttarilla kaksi etiopialaista. Tehän tiedätte, että kolmas etiopialainen, joka nyt Ritva Olkkola mukana tai hänen jälkeensä tuli sieltä Etiopiasta, on nyt hyvin vaikeasti kuolemaan tuomittuna Meilahden teho-osastolla. Ehkä siitä on teille kerrottu ja pyydetty teidän esirukoustanne. Siinä on eräs pieni välähdys erään ihmisen kärsimykseen, sairauden kärsimykseen, ja sitä on paljon, loputtoman paljon tässä maailmassa. Ja nyt mekin joudumme siihen joukkoon ennemmin tai myöhemmin. Ja nyt kuule, Golgatan keskimmäinen risti on ainoa, joka tuo sinulle todellisen siunauksen keskelle sinun ihmisen kärsimystä ja tuskaa. Ja yritän sanoa miksi, vaikka sekin on kaikki tuttua. Minulla on muutama asia, 4 asiaa mielessä. Miksi? Kuule, se sanoo minulle sitä, että Jumala ymmärtää. Tuo Jumala, jonka kädessä minun sietämätön elämäni on kaikessa viheliäisyydessäänkin. Hän ymmärtää minua. Hän ei halveksi minua tässä minun voimattomuuteni tilassa, sillä hän itse tuli täysin voimattomaksi ja avuttomaksi. Me uskomme Jumalaan, joka on niin voimaton, että hän ristiltä alas otettaessa lysähtää täysin kasaan. Ja hän on kuitenkin Jumala tässä loputtomassa voimattomuudessansa. Ja siksi hän ymmärtää, silloin kun minustakin tulee voimaton. Hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin kuitenkin ilman syntiä. Ja siksi hän voi meitä, meidän ahdistuksessamme ja kärsimyksessämme ymmärtää. Me emme kärsi hirvittävään pimeyteen ja käsittämättömyyteen, vaan me kärsimme ja tuskamme, kärsimme kohti Jumalaa, joka ymmärtää, joka on mukana, joka seuraa, joka tajuaa jokaisen tuskallisimmankin hetkensä. Siitä meille Golgatan keskimmäinen risti julista. Taikka toiseksi, se puhuu myöskin siitä, että Jumala on aivan minun vierelläni, minun kärsimyksessäni ja ahdistuksessani. Ei kaukana tähti tarhain tuolla puolen. Kaikissa heidän ahdistuksissansa oli hänelläkin ahdistus, Jesaja 63:9. Emme tätä sanaa tarvitse, jos ei minulla ole vaikeuksia, mutta kun vaikeudet tulevat, saattaa tämä merkitä hyvin paljon. Tai 3. ajatus Golgatan keskimmäisellä ristillä tähän siunaukseen. Se julistaa sitä, että tämä kestää vain vähän aikaa, aivan vähän aikaa. Niin tulee hän, joka tuleva on, eikä viivyttele. Ja hän sanoo sen viimeisen sanan, siksi vaikka kuinka on käsittämätöntä ja vaikeata tässä ja nyt. Hänen kädessään on kaikki ja hän ottaa kaikki ja hoitaa kaiken omaan tahtonsa mukaan. Eli hän tulee pian. Sitä se julistaa. Tämä kestää vain tuokion silmänräpäyksen. Tai vielä 4. näköala. Johon siihenkin on viitattu. Golgatan keskimmäiselle ristille, kun menen ahdistusten edestä, taikka niiden kanssa, taikka niiden keskellä, tai tämän maailman kärsimystä ajatellen, minä tiedän nyt yhden. Siinä on sanoma Kristuksesta, joka tänäänkin rukoilee minun kärsivän ihmisen puolesta. Minulla on väkevä esirukoilija. Kuinka janoisia me olemme, kuinka janoisia lähetystyöntekijät ovat uskovien esirukoukseen nähden. Oikein kaipaamalla kaipaavat sinun esirukoustasi. Älä sitä laiminlyö. Mutta kuinka suuremmoista on, että Kristus Golgatan keskimmäisen ristin tapahtuman tähden jaksaa rukouksessa muistaa meitä jatkuvasti. Niinpä niin, sovitus meidän syntiemme sovituksena, sovitus ja kärsimys kouluttamassa meitä ahdistukseen ja kärsimykseen, siinä on se paikka. Tai vielä minulla on 3. näköala tähän samaan paikkaan. Miten tämä kaikki tulee tänään minun omakseni? Tai tulee Matti ja Maija meikäläisen omaksi? Siitäkin me olemme kuulleet ja uudelleen toteaa sen merkillisen tosiasian. Tämä on sanonut joskus vähän purevasti helsinkiläisenä, että uskovan pitää olla trolleibussi eikä Helsingin liikennelaitoksen öljydiesel. No trolleibussit on jo poistettu Helsingin liikenteestä. No sitten raitiovaunu. Miksi? Siksi, että meidän on saatava oikeastaan joka hetki kaikki ylhäältä. Se on tietysti miehenä hyvin nöyryyttävää sanoa, että täytyy omilla jaloillani seistä ja itse panna tuulemaan. Mutta meidän erilaisuutemme, jotta siitä tulisi siunaus, on sitä erilaisuutta, joka vie meidät joka hetkiseen riippuvaisuuteen siitä, että minä saan kaiken ylhäältä. Aivan kaiken. Ja minä en tulekaan enää omillani ikään kuin oman moottorini voimassa ja oman säilötyn dieselöljyni voimasta. Tulekaan enää toimeen ja kulje ja mene sinne, minne menen. Vaan olen sidottu yläjohtoihin ja minun on saatava niistä trolleibussin raitiovaunun sähkölinjoista, sähköjunan sähköstä, kaikki ylhäältä. Tämä on olla kristitty, tulla erilaisuudessa siunaukseksi, vaikka me jäisimme hyvin yksinäiseksi uskovien joukossa. Niin mikä on siinä sitä? Sitä, että tänään, juuri nyt, vaikka äsken olin ehtoollispöydässä ottamassa lahjana vastaan hänen ruumistansa ja hänen verensä. Jälleen saan ottaa lahjana kaiken. Saan opetella ainakin sitä uutta asennoitumista. Mikään ei ole minun varassani, eikä onneksi tarvitse olla minun varassani. Oli se ruumiillisen, psyykkisen tai oman tuntoni elämään kuuluvaa. Se on muuten hyvin vaikea. Ja tiedättekö, miksi se on vaikea? Koska kaikkien meidän todellisuustaju ennemmin tai myöhemmin nousee vastustamaan sitä, että Jumalako rikkautensa antaisi meille ilmaiseksi. Ja tämä on se minun viimeinen ajatukseni. Monella meistä menee vuosikymmenien taistelut siihen, että me emme millään halua suostua ottamaan Jumalalta mitään lahjana. Me panemme aina vastaan. Me sanomme, että se on teeskentelyä, minusta tulee tekopyhä. Täytyy jotain minunkin tästä maksaa. Ei Jumalan lahjat näin helpolla, näin vaivattomasti tule. Minun täytyy tulla paremmaksi päästäkseni nauttimaan Jumalan lahjoja ja antia. Näin se on tämä Jumalan ihmeellinen todellisuus. Eli minä nyt lainaan vähän jotakin. Niin tämä on Roseniuksen eräästä kirjasta, jota sarjaa tuollakin on. Yksityisen ihmisen ei nyt tarvitse muuta kuin tulla ja ottaa vastaan kaikki tämä, mikä hänelle kuuluu. Hän saa ilmaiseksi pukeutua parhaisiin vaatteisiin ja uskoa halki elämänsä anteeksi kaiken synnin, mikä hänessä vielä on jäljellä. Syntiä ei koskaan enää lueta hänen syykseen, eikä laki koskaan enää tuomitse häntä kadotukseen. Jumala ei koskaan enää vihastu häneen, vaan rakastaa häntä iankaikkisella ja muuttumattomalla rakkaudella ja sulkee hänet syliinsä lapsenaan ja perillisenään niin kauan, kun hän uudelleen palaa Kristuksen luo, eikä tule toimeen ilman hänen armoansa. Se vain eräs katkelma. Paikka, jossa tulee siunaus erilaisuudesta huolimatta, on Golgata. Jossa tapahtui sovitus, jossa kärsimys saa vierelleen toisen kärsijän, joka on kaikkivaltias Jumala ja ymmärtää. Ja ennen kaikkea, joka avaa meille pääsyn vapaasti. Nyt tie on auki. Auki on nyt kädet, Herran. Ei ole enää salpoja, ei ole enää esteitä. Vaikka ryömien, niin kuin eräs veli tuossa äsken muutama hetki sitten sanoin, vaikka ryömien joka päivä. Ja se on suuremmoinen asia. Silloin me olemme siunaukseksi. Ja meidän erilaisuutemme ärsyttävyydet eivät vie meitä täydelliseen epätoivoon, koska me olemme avoimen lähteen äärellä. Ja viimeinen Raamatun kohta, jonka haluan antaa teille, on tuo tuttu aivan Raamatun loppusivulla oleva sana, salaisuus sekin. 17. jae, eli kun Raamatun viimeisessä luvussa on 21 jaetta, niin melko tavalla viimeinen. Ja henki ja morsian sanovat tulee. Joka kuulee, sanokoon tule. siis ilmestyskirja 22:17. Nyt pyytäisin teitä yhtymään kanssani. Luetaan yhteen ääneen tuo viimeinen jakeen osa. Ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi. Ja nyt tämän haluaisin aivan kuin iskeä kurssin päättyessä nyt meidän mieliin. Lahjaksi, lahjaksi. Mitään ei sinun tarvitse maksaa, ja siinä on se lahjan vaikeus. Ja silloin olet siunattu. Ja sinusta tulee siunauksen lähde omassa tehtävässäsi, siellä missä oletkin. Hiljennymme rukoukseen. Elävä Jumala, me olemme niin usein kuulleet ristin sanaa, sanaa sovituksesta. Nämä asiat ovat meille loputtoman tuttuja, että me häveten myönnämme, että me emme kuule niissä mitään hyvää uutista, evankeliumia. Me häpeämme sitä, että meidän sielun elämämme, meidän kuulomme on niin rakennettu, että se ei tahdo osata löytää elämää, iäistä elämää, tutusta. Me rakastamme sensatiota, yllättävää, räsähtävää. Jumala, anna meille anteeksi. Anna meidän tulla niin arkisiksi, niin tavallisiksi ihmisiksi, että meille kelpaa ristin sana. Sana sovituksesta ja lunastuksesta, Jeesuksen verestä, sinun armostasi pojassa Kristuksessa Jeesuksessa. Kelpaa kärsimyksiimme, kelpaa jokapäiväisiin lankeemuksiimme, loputtomaan viheliäisyyteemme, epäonnistumiseemme ihmisinä, työntekijöinä, ihmissuhteissamme, ammatissamme, kristittyinä. Ja ennen kaikkea, että jälleen päättäessämme yhdessäolomme, me saamme jäädä toistamaan sanaa lahjaksi. Jumala, meillä on jano. Me tahdomme, niin kuin ilmestyskirja sanoo, joka tahtoo. Siksihän me olemme tänne tulleet sinun eteesi, Jumala, sinun kasvojesi eteen. Kiitos, että me saamme siis ottaa elämän vettä lahjaksi. Meillä ei ole muuta kuin otettava se sanassa ja sanana vastaan. Herra, sinä et ole meille muuta antanut. Äänellinen korviemme kuuleva sana, silmiemme Raamatusta lukema sana, mutta kiitos, että siihen me saamme kaiken rakentaa. Ei kokemuksiimme, ei elämyksiimme, ei mitä se saa meissä aikaan minun havaintokentässäni. Kiitos, että se ei ole perustaa, vaan yksin se, mitä sinä lupaat, siihen me turvaamme. Siispä me otamme jälleen lahjaksi. Otimme äsken ehtoollispöydässä ja otamme nyt. Ja sanomme vain, kiitos taivaallinen Isä. Kiitos Golgatan keskimmäisen ristin ainutlaatuisesta tapahtumasta. Kiitos, että sinne voimme palata mielikuvituksen silmin ja sydämen uskolla saamaan lahjaksi. Kun meitä näin siunaat lahjalla, siunaa jälleen tänään lähetystyöntekijöitä. Ole heidän kanssaan Japanissa, kun he taistelevat äärimmäisen kovassa työkentässä. Siunaa heitä Bangladesissa, heidän vaikeuksissaan siinä kuumuuden ja kosteuden ja tulvan keskellä. Siunaa heitä suljetuissa muhammettilaismaissa, Afganistanissa ja Turkissa. Rohkaise heitä, kun ei mitään hedelmää näy työstä. Siunaa heitä Etiopiassa vallankumouksen jaloissa tänäänkin. Siunaa nyt erikoistuota etiopialaista veljämme tuolla Meilahden teho-osastolla. Kiitos, että me saamme jättää hänet sinun käsiisi. Me emme vaadi hänelle elämää. Emme pyydä, että hänen on saatava kuolema. Me vain pyydämme, että sinun hyvä tahtosi tapahtuisi hänenkin kohdallaan. Siunaa Namibian kansaa tässä kriisitilanteessa. Armahda heitä siellä, suottei veri alkaisi vuotaa, vaan löytyisi rauhallinen ratkaisu. Siunaa muita Afrikan valtioiden lähetystyöntekijöitä, muiden Aasiassa toimivien lähetystyöntekijöiden elämää. Kuulen nyt ja sulje sinä itse meidät tuttuun siunaukseen. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, valistakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.